Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Weekend Entrepreneur หรือผู้ประกอบการวันหยุดซึ่งเป็นรายการที่จะนำเสนอแนวคิดต่างๆที่จะทำให้เราสามารถที่จะสร้างรายได้โดยใช้เวลาว่างโดยเฉพาะวันหยุดนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับแล้วก็เอาเรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นข้อความส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มที่ผมก็ตอนหลังๆนี่ก็รีวิวมาตลอดนะครับหนังสือชื่อ The Side Hustle นะครับของคุณนิกโรเปอร์นะในหนังสือเนี่ยมันมีพาร์ทหนึ่งนะครับที่เขาสอนการขายผ่าน Amazon นะผ่าน Amazon แต่ผมเห็นว่าอย่างงี้ฮะคือบางคนบอก Amazon ไม่ใช่ร้านกาแฟนะครับ amazon.com นะครับซึ่งเป็นe-commerce เจ้ายักษ์ของโลกเลยนะครับเป็นออนไลน์รีเทลนะเป็นร้านค้าปลีกทางด้านออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงมากโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทั่วโลกแหละผมก็ยังซื้อหนังสือผ่าน Amazon เลยที่ผมเล่าให้ฟังคืออย่างงี้บางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยโหอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษเราขายไม่ได้หรอกเออขายฝรั่งขายไม่ได้หรอกคืออย่างงี้ฮะผมว่าเทคนิคมันน่าจะใช้ได้กับออนไลน์แพลตฟอร์มในไทยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada Shopee หรืออะไรก็ตามนะหรือจะเป็นช่องทางอื่นๆก็เลยขอเล่าให้ฟังนะครับย่อยออกมาเรียบร้อยผมเขียนไว้ในเพจเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเริ่มต้นอันแรกเลยนะคือก่อนที่จะขายใน Amazon หรือใน Lazada ใน Shopee เนี่ยจะขายอะไรนะครับในหนังสือเขาแนะนำถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่อง Amazon นะถ้าเอาไปปรับเองก็แล้วกันนะเขาบอกว่ามันมีหลักการอยู่3ข้อนะครับเขาบอกจะขายอะไรก็ได้แต่ว่าให้ท่านคิดต้นทุนให้ท่านคิดค่าใช้จ่ายแล้วก็คิดการตั้งราคาขออย่างเดียวคือให้ได้ผลกำไรอย่างต่ำ 50% แปลว่าถ้าเกิดท่านคิดต้นทุนสระตะมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยสินค้าชิ้นหนึ่งเนี่ย10บาทรวมค่าส่งรวมอะไรแล้วเนี่ยนะครับ10บาทคนขายยังต่ำ15บาทเพราะถ้าเกิดท่านขาย10บาทแล้วต้นทุน10บาทขาย11บาทไม่คุ้มหรอกนะไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นกฎข้อแรกนะจะทำตามหรือไม่ทำตามก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าผมก็เล่าให้ฟังนะครับข้อที่2คือเวลาขายเนี่ยราคาไม่ควรต่ำกว่า5เหรียญอันนี้เงินเป็นเงินอเมริกาถูกไหมหนังสือเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าเกิดแปลเป็นไทยง่ายๆนะเอา30ไปคูณก็เขาบอกว่าชิ้นหนึ่งควรอย่างต่ํา150บาทซึ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวต่อไปนะครับบางคนก็ให้ตัวเลขสูงกว่านี้นะแต่ว่าตอนเนี้ยมันคือในหนังสือเขาก็ไปสัมภาษณ์คนอื่นอีกทีด้วยนะครับแล้วเขาก็ไปสัมภาษณ์หลายคนแต่สำหรับคนนี้เนี่ยกฎข้อที่2คือข้อที่1ผลกำไรอย่างต่ำ 50% ข้อที่2คือสินค้าไม่ควรจะราคาต่ำกว่า5เหรียญเขาบอกว่าถ้าต่ำกว่า5เหรียญหรือต่ำกว่า150บาทขายได้ไหมสมมุติว่าเราอยากจะขายชิ้นละ50บาทอย่างเงี้ยได้ไหมชิ้นละ10บาทอย่างงี้ได้ไหมเขาบอกว่าก็ได้แหละแต่ต้องมั่นใจนะว่าเราต้องขายเยอะจนคุ้มอ่ะคือมันต้องขายได้เยอะมากๆอ่ะแต่ถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยในออนไลน์เนี่ยไม่ควรจะขายต่ำกว่านี้นะครับเงินก็เป็นเงินอเมริกานะข้อที่3ครับเขาบอกว่าก่อนที่จะขายสินค้าใน Amazon เนี่ยนะให้ไปดูแรงกิ้งคือบอกแรงกิ้งสินค้าเนี่ยไม่ควรเกิน 150,000 นะคือใน Amazon เนี่ยมันจะมีครับอย่างหนังสือเนี่ยผมก็มีหนังสือขายใน Amazon นะมันจะบอกเลยว่าเราอยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะคือท็อป1 ท็อป 150,000 เนี่ย1ใน 150,000 เนี่ยถือว่าเจ๋งมากนะเพราะว่าอย่าลืม Amazon เนี่ยคนซื้อทั่วโลกนะครับไม่ได้ซื้อเฉพาะแค่อเมริกานะแล้วลูกค้าก็เป็นหลายพันล้านนะครับเพราะฉะนั้น1ใน 150,000 นี่ถือว่าเราโดดเด่นมากงั้นลองไปดูสินค้าประเภทนั้นๆครับถ้ามันเป็นสินค้าที่มันแบบโอ้โหคนไม่ค่อยสนใจนะแล้วมันแรงเป็น2ล้าน3ล้านเนี่ยเราอย่าไปขายเลยเพราะเราคงทำได้ประมาณเขานั่นแหละนะครับอารมณ์คล้ายๆแบบนี้นะถ้าในประเทศไทยเอาตรงๆนะผมก็ยังไม่ได้เชี่ยวชาญนะครับว่าเว็บออนไลน์อีคอมเมิร์ซของเราเนี่ยมีแรงกิ้งหรือเปล่าแต่ว่าถ้าท่านลองเสิร์ชดูนะอย่าง Lazada อย่าง Shopee เนี่ยมันก็จะบอกพอเห็นนะจำนวนคนรีวิวก็ได้นะถ้าให้ผมแนะนำนะถ้าเกิดไม่ได้มีแรงกิ้งแบบนั้นเนี่ยลองหาจำนวนคนรีวิวที่รีวิวกันเยอะๆหน่อยนะให้ดาวกันเยอะๆหน่อยก็อาจจะเป็น source of information นะคือข้อมูลเบื้องต้นที่ทำให้ท่านพอจะเห็นได้ว่าสินค้าประเภทนี้ได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนนะครับเอาล่ะหลังจากที่เราได้สกรีนมาเบื้องต้นนะผลกำไร 50% ราคาขายไม่ควรจะต่ำกว่า5เหรียญแล้วก็แรงกิ้งติด 150,000 เนี่ยมาถึงคำถามที่2นะครับการหาค่าขนส่งคือเขาบอกขายสินค้าเนี่ยบางทีเราไปคิดแค่ต้นทุนวัตถุดิบอย่างเดียวไม่พอนะเพราะว่าขายสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องส่งใช่ไหมเราไปเปิดร้านใน Shopee ไปเปิดร้านใน Lazada เนี่ยคนสั่งมาเราก็ต้องส่งนะเพราะ ราะนั้นเนี่ยเราต้องประมาณการซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเราหาข้อมูลไม่ยากหรอกครับนะเราลองเอาสินค้าเราเนี่ยไปส่งทางไปรษณีย์ก็ได้หรือช่องทางที่เราอยากจะส่งอ่ะส่งทางเคอรี่ส่งทาง Grab ทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาน่าจะประมาณให้เราได้ไม่ใช่ประมาณอ่ะเขาคิดเราเท่าไหร่เราก็จะได้รู้ถ้าในหนังสือเขียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินเป็นเรทต่างประเทศด้วยแต่ก็เล่าให้ฟังละกันเขาบอกว่าโดยประมาณจะอยู่ประมาณ1เหรียญต่อปอนด์ผมก็แปลเป็นเงินไทยให้นะประมาณกิโลละ60บาทอ่ะนะโดยทั่วไปจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่นี้ผมว่าเราหาข้อมูลเองได้ละเพราะว่าสินค้าเราสามารถจะลองไปส่งได้นะครับข้อที่3ข้อนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคือเขาบอกให้เราสร้างแบรนด์นะคือถ้าเราขายครั้งเดียวไม่ต้องสร้างหรอกสมมติว่าโอ้เรามีหนังสือเก่าเว้ยแล้วเราจะเอาหนังสือเก่าไปขายใน Lazada แต่มีอยู่เล่มเดียวเงี้ยมันก็คงไม่ต้องสร้างแบรนด์อะไรมากมายแต่ถ้าเกิดเราจะทำเป็นเรื่องเป็นราวเราจะทำต่อเนื่องซึ่ง Weekend Entrepreneur ก็คือเราไม่ได้กะทำแค่ Weekend เดียวอยู่แล้วแหละเราอยากจะทำต่อเนื่องเขาบอกว่าการมีแบรนด์เนี่ยจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเราครับสมมุติหนังสือเก่าเนี่ยถ้าเกิดเราจะขายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็ควรจะมีแบรนด์ขึ้นมาคราวนี้เขาบอกว่าเราอยากจะมีแบรนด์ที่ชัดเจนแล้วก็ต้องเลือกตลาดให้ชัดครับไม่ใช่ว่าวันนี้ขายหนังสือเก่าวันรุ่งขึ้นขายอาหารวันต่อไปขายเย็บปักถักร้อยมันคงไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกตลาดให้ชัดคราวนี้โอ้โหพอบอกตลาดนี่เป็นทะเลเลยเนาะเราจะขายอะไรใน Lazada เราจะขายอะไรใน Shopee เราจะขายอะไรใน Amazon ก็มีคำแนะนำอีกครับเป็นคำแนะนำ7ข้อนะ7ข้อที่จะทำให้เราเห็นภาพนะครับเขาบอกว่าถ้าเราจะเริ่มนะวิธีการเริ่มที่ง่ายเนี่ยควรจะไปเริ่มขายสินค้าที่มันมีความต้องการอยู่แล้วไม่ใช่สินค้าที่คนยังไม่รู้จักซึ่งจริงๆมันมีข้อดีนะผมไม่ได้บอกว่าคนไม่รู้จักจะไม่ใช่เป็นข้อเสียอย่างเดียวมันมีข้อดีนะคือมันอาจจะบูมเลยก็ได้แล้วถ้าเกิดเราสามารถทำให้คนรู้จักได้แต่ว่าโดยทั่วไปมันมักจะไม่บูมครับเพราะฉะนั้นเลือกอันที่คนมักจะหาซื้อกันแล้วจะดีกว่าครับนะขายของไม่จำเป็นต้องแบบโอ้โหเป็นที่แรกในโลกอะไรเงี้ยคือทำได้ก็ดีแต่ว่าปกติเราจะโผยากอะครับบางทีเราไปคิดเองว่าที่แรกในโลกแต่ว่ามันมีคนทำแล้วเจ๊งมาเยอะแล้วก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกขายสินค้าที่แบบเบสิกพื้นฐานนี่แหละบางทีใน Lazada เนี่ยลองเข้าไปดูนะครับขายหูฟังขายอะไรสมุดขายอะไรที่แบบดูเบสิกมากแต่ก็ขายดิบขายดีนะคราวนี้มีข้อเดียวไม่พอครับบางคนบอกโหก็ยังกว้างอยู่ดีนะสินค้าที่ขายได้อยู่แล้วเนี่ยมันมีเยอะนะเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอาที่คู่แข่งน้อยๆหน่อยเราลองเสิร์ชหาสินค้าดูก็ได้ครับโหถ้าเกิดมันมีแบบคู่แข่งอยู่ 3-400 เจ้าเนี่ยเราเข้าไปเป็นที่ที่401อะไรเงี้ยอันนั้นคงยากนะถ้าเป็นไปได้ที่บอกคู่แข่งน้อยยิ่งดีแต่บางทีมันก็ขัดแย้งกันนะพอของขายดีเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะเข้าไปขายเยอะอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางทีมันก็มีนะขายดีแต่คนขายไม่เยอะเพราะว่าคนอื่นไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันขายดีนะครับเราถ้าเราอยากจะเป็นคนขายใน Lazada ใน Shopee ใน Amazon ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราต้องทำกันบ้านเยอะหน่อยนะแล้วโอกาสมันจะเข้ามาอันที่3ครับให้ไปดูครับสินค้าที่คู่แข่งเนี่ยขายแล้วมันไม่ค่อยน่าดึงดูดอะเช่นบางทีนะเขาดูโหมันก็มีคนมารีวิวมีคนมาซื้ออยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าดูรูปแล้วไม่เห็นหน้าซื้อเลยหรือดูรายละเอียดแล้วไม่ค่อยมีอะไรเลยไอ้ตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นแกลบนะในหนังสือเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆของมันขายดีแต่ที่ลูกค้าซื้อเจ้าเนี้ยคือเขาไม่ค่อยมีทางเลือกไงคือเอาก็ซื้อก็ได้เพราะว่ามันมีอยู่ 2-3 เจ้าเองเจ้านี้อาจจะราคาถูกหน่อยคุณภาพโอเคก็ซื้อก็ได้แต่เราคิดในใจบอกเฮ้ยจริงๆเราขายได้ถูกกว่านี้นะเราสามารถทำคุณภาพได้ดีกว่านี้นะเราทำรูปได้สวยกว่านี้นะเรามีรายละเอียดครบถ้วนนะเรามีการตอบแชทเร็วนะคือทำอะไรก็ตามที่คู่แข่งดูจะมีจุดด้อยอ่ะแล้วทำตรงนั้นให้มันดีขายจะราคาเท่าคู่แข่งก็ยังได้เลยนะครับอันนั้นคือข้อแนะนำอันที่3นะครับที่จะทำให้เราเลือกตลาดได้ถูกต้องข้อที่4ครับข้อนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับเมื่อกี้บอกว่าขายสินค้าอย่างต่ำเนี่ยควรจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า5เหรียญใช่ไหมครับนะแต่ว่าข้อนี้เป็นคำแนะนำของคนอีกคนหนึ่งเขาก็แนะนำไม่เหมือนคนนั้นนะเขาบอกว่าหูไหนๆจะขายแล้วคุณลงทุนไปตั้งเยอะตั้งแยะทำการมุ่งการบ้านแล้วเนี่ยคุณน่าจะขายในราคาน่าจะเกิน18เหรียญนะ18เหรียญคูณ30ง่ายๆคือประมาณ500กว่าบาท540บาทถ้าเป็นไปได้นะครับขายของที่มูลค่าสูงหน่อยมันจะคุ้มค่าเหนื่อยนะเพราะมาร์จิ้นมันก็จะสูงอยู่แล้วนะครับข้อที่5นะข้อที่5เป็นข้อ ที่ถ้าเป็นไปได้หลบเลี่ยงจะดีไม่ใช่หลบเลี่ยงครับคือพยายามไม่ไปยุ่งกับสินค้าที่ต้องไปเกี่ยวกับกฎระเบียบเยอะๆอะนะไม่ต้องไปยุ่งยากเกี่ยวกับกฎหมายไม่ใช่ให้หลบกฎหมายนะครับเน้นอีกทีนึงคือสมมุติว่าเราจะขายยาที่แบบจะต้องขอใบอนุญาตขออย.ขออะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันก็ทำได้ไงแต่ว่ามันยากไงกว่าที่จะไปถึงจุดนั้นแล้วบางทีเนี่ยเราก็อาจจะล้มเลิกไปซะก่อนหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดเราจะขายหนังสืออย่างเงี้ยมันไม่ได้มีกฎระเบียบอะไรมากไงหรือถ้าเราจะขายอะไรดีล่ะที่แบบปากกาเงี้ยมันไม่ต้องแบบมันโอ้โหมาวิเคราะห์มาขอใบอนุญาตการขายปากกาอะไรเงี้ยผมยังไม่เคยเห็นนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมายุ่งยากเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบต่างๆจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดใครอินมากๆผมอยากจะขายอาหารเสริมผมอยากจะขายยาขายอะไรเงี้ยนะครับยานี่คือยารักษาโรคนะก็ต้องไปขอพวกอย.พวกขอก็ต้องทำนะครับต้องทำแต่ว่าในหนังสือเขาก็แนะนำว่าถ้าเราหลบไอ้พวกสินค้าประเภทนั้นได้นะก็จะขายได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าพวกนั้นมันมีเรื่องเซนซิทีฟหลายๆเรื่องนะครับข้อที่6ครับเขาบอกว่าให้พยายามเลือกสินค้าที่มันไม่มีซีซันอลไม่มีซีซันอลแปลว่าอะไรแปลว่ามันขายได้ตลอดทั้งปีฮะทำไมต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าถ้าเกิดมันขายได้แค่ช่วงเดียวเช่นเราไปขายการ์ดอวยพรปีใหม่รายได้เราก็จะได้แค่ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาเต็มที่ใช่ไหมมกราก็ไม่มีแล้วอวยพรปีใหม่กุมภาก็ขายไม่ออกแล้วใช่ปะเราก็ต้องไปหาอย่างอื่นขายอีกแต่ถ้าเกิดเราขายได้ทั้งปีนะครับสมมติว่าผมขายหนังสือขายปากกาขายสมุดขายอะไรดีล่ะเสื้อผ้าอะไรเงี้ยพวกนี้มันใส่กันทั้งปีถ้าเราไม่มั่นใจนะว่าเอ๊ะแล้วสินค้าเรามันเป็นซีซันนอลหรือเปล่าก็บอกว่าให้เข้าไปใน Google Trend ลองเข้าไปใน Google แล้วเสิร์ชคำนี้ก็ได้ครับ Google แล้วก็ Trend T R E N D เนี่ยแล้วเราพอมันเข้าไปใน Google Trend เนี่ยเราเสิร์ชคำนั้นเนี่ยเช่นสมุดดูซิว่าคนเสิร์ชสมุดมันเป็นซีซันนอลมั้ยซึ่งผมเดาว่าสมุดไม่แน่นะสมุดอาจจะเป็นซีซันนอลตอนเปิดเทอมก็ได้นะนะครับหรือเสื้อผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะเห็นนะครับและข้อสุดท้ายครับเขาบอกว่าถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ที่เราคิดว่ามันสามารถที่จะทำให้ดีกว่าคู่แข่งได้นะครับเช่นมีฟีเจอร์อะไรต่างๆที่คู่แข่งไม่มีเนี่ยเราอาจจะเอาผลิตภัณฑ์นั้นมาขายได้ก็น่าจะประสบความสำเร็จนะครับผมทวนให้ฟังนะครับการเลือกตลาดการเลือกสินค้าในมุมนี้ซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับการสร้างแบรนด์เนี่ยนะครับข้อแรกคือเลือกสินค้าที่เขาขายกันได้อยู่แล้วนะครับอย่าไปเลือกอันที่คนยังไม่รู้จักข้อ2คือพยายามหาที่คู่แข่งน้อยๆข้อ3คือเป็นสินค้าที่คู่แข่งทำได้ไม่ค่อยดีเช่นมีรูปไม่สวยรายละเอียดไม่มีนะครับข้อ4ขายของที่มีมูลค่าสูงหน่อยคือน่าจะเกินประมาณ18เหรียญหรือ540บาทนะครับข้อ5คืออย่าไปเลือกสินค้าที่มันต้องยุ่งเกี่ยวกับระเบียบมากนักเพราะตัวเราเองอาจจะไม่ได้มีทนายไม่ได้มีทีมกฎหมายอะไรมาทำเรื่องนี้นะมันจะวุ่นวายนะครับข้อ6คือเลือกสินค้าที่ขายได้ทั้งปีแล้วข้อ7คือเลือกสินค้าที่เราทำได้ดีกว่าคู่แข่งนะครับโอเคเช่นเดิมนะครับพาร์ทที่2ผมก็จะเอาตัวอย่างของวิกเอนองเทอร์เพเนอร์นะครับอันนี้มาจากหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับหนังสือที่ชื่อว่า The Ultimate Side Hustle Book นะครับเขียนโดยคุณอีลีน่าเวรอนนะก็รีวิวมาเรื่อยๆเลยนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วข้ามไปนะสัปดาห์ที่แล้วโปรโมทเรื่องการเขียนบุ๊กรีวิวในบุ๊กคอยไปนะสัปดาห์นี้จะมาอีกตัวอย่างอีกชุดหนึ่งก็แล้วกันนะครับอย่างที่ผมบอกผมคงอ่านได้ไม่ครบคือผมอ่านทุกหน้านะครับแต่ว่าคงไม่สามารถที่จะมาเล่าให้แบบลงรายละเอียดในแต่ละตัวอย่างได้เป๊ะนะท่านไปหาหนังสืออ่านได้นะครับแต่สัปดาห์นี้เราจะพูดถึงการสร้างรายได้จากการปล่อยให้เช่าหรือการขายนะครับอ่ะลองมาดูกันว่ามันมีตัวอย่างอะไรที่น่าสนใจบ้างนะบางตัวอย่างอาจจะซ้ำกับสิ่งที่ผมก็เคยพูดไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรก็เล่าให้ฟังบ้างนะอันนี้คือ Affiliate Marketer นะครับaffiliate marketer คืออะไรนะนี่เคยเล่าให้ฟังแล้วคือเป็นนักการตลาดที่เราจะเขียนถึงสินค้าหรือบริการของบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับแล้วเราก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้เขาไปซื้อนะแล้วเมื่อเกิดการซื้อขายเราก็จะได้คอมมิชชั่นหรือส่วนแบ่งจากการซื้อขายนั้นถ้าใครฟังวิกเอนองเทอร์เพเนอร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็พูดถึงการทดลองทํา affiliate marketer ของหนังสือซึ่งผมก็เอาหนังสือของผมนี่แหละมาเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็มีหลายท่านเข้ามานะแล้วผมก็ให้ท่านส่งลิงก์แล้วก็เขียนมาบอกว่าถ้าสั่งซื้อหนังสือส่งมาที่เพจผมนะครับแล้วถ้าเกิดขายได้เดี๋ยวผมแบ่งส่วนแบ่งให้ 10% อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือ Affiliate Marketer นะครับ อันถัดไปเป็นเรื่องของการให้เช่านะครับเขาบอกว่าเป็นอาร์ตเรนทัลนะคือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นนักศิลปะนะครับเป็นนักวาดรูปนะครับแต่การวาดรูปก็มีอยู่2ทางคือขายเลยใช่ไหมขายรูปบางทีบางคนก็อาจจะไม่ได้ต้องการจะไปซื้อเป็นเจ้าของแต่ว่าเขาอาจจะมีการจัดงานมีอะไรก็ตามแล้วเขาต้องการการประดับประดานสถานที่งานหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถให้เขาเช่ารูปนั้นได้นะให้เขาเช่าอาร์ตเวิร์กบางอย่างได้นะหรือไม่บางทีอาร์ตเวิร์กบางอย่างมันมีมูลค่าสูงอ่ะแต่เขาใช้น้อยอ่ะงานแต่งงานงานอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้ครั้งเดียวอ่ะเขาคงไม่ได้อยากเก็บไว้เนี่ยก็สามารถได้นะครับอันถัดไปนะครับเป็นการให้เช่าเรือนะครับอันนี้อาจจะเมืองนอกหน่อยเนาะเขาจะมีเรือยอทเรืออะไรที่สามารถให้เช่าได้นะครับเมืองไทยบางทีมันก็อาจจะมีเรือส่วนตัวบางครั้งนะที่เราคงไม่ได้นั่งเรือทุกวันหรือเล่นเรือทุกวันใช่ไหมเราอาจจะปล่อยให้เช่าก็ได้นะครับหรือการขายหรือรับซื้อแล้วก็รับขายหนังสือเก่าอันนี้ผมว่าอาจจะตรงกับหลายๆคนที่อ่านหนังสือแล้วไม่รู้จะเอาหนังสือไปทำอะไรนะครับก็เอามาขายเลยก็ได้หรือให้เขายืมก็ได้เก็บเงินก็ได้นะครับถัดไปอันนี้น่าสนใจดีนะครับเขาบอกว่า business name creator ฮะคือเป็นคนที่ช่วยคิดชื่อของธุรกิจนะสำหรับบริษัทใหม่ๆบางทีเรามันมีหลายเรื่องนะเราคิดมันก็ไม่ใช่ง่ายนะที่มันจะสะท้อนตัวตนเรานะให้คนที่เขาช่วยคิดเนี่ยอาจจะสะท้อนอาจจะไปหาพวกโดเมนเนมอะไรให้เราด้วยอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับอันนี้เบสิกฮะแต่ผมคิดว่าก็น่าจะทำรายได้ได้เช่นเดียวกันนะคือ car rental นะครับ car rental car rental คือการปล่อยรถเช่านะครับซึ่งผมลืมพูดถึงเรทเนาะแต่ที่เมื่อกี้พูดมาเนี่ยหลายอันมันไม่ได้มีเรท exactly อ่ะเพราะว่าอย่างเช่น affiliate marketer มันก็ไม่รู้ว่าคอมมิชชั่นที่เราได้เนี่ยมันจะได้เยอะหรือน้อยขึ้นอยู่กับคนมาซื้อเยอะหรือน้อยใช่ไหมหรือไอ้พวกให้เช่าอะไรนะเมื่อกี้งานศิลปะเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับงานนั้นมันมูลค่าสูงแค่ไหนนะครับให้เช่าเรือก็เรือระดับไหนใช่ไหมขายหนังสือเก่าก็มันขึ้นอยู่กับเล่มอะนะว่าหนังสือเก่าเนี่ยมันเล่มละเท่าไหร่นะครับมันก็แล้วแต่เล่มนะอ่ะมาดูเมื่อกี้ผมพูดถึง car rental เนี่ยเขาบอกว่าเรทสตาร์ทที่10เหรียญต่อวันนะครับ10เหรียญต่อวันนั่นคือวันละประมาณสัก300บาทอะไรเงี้ยก็ไม่รู้นะอันนี้มันเรทที่สตาร์ทนะครับมีขายนี่ด้วยนะน่าสนใจนะขายไข่ไก่นะเขาแนะนำเนี่ยนะถ้าเกิดเรามีไก่เรามีฟาร์มไก่อยู่แล้วเนี่ยมาขายได้นะเรทต่างประเทศเนี่ยเขาบอก 4-6 เหรียญต่อ12ฟองนะครับก็เรทไทยท่านคงรู้อ่ะท่านไปซื้อมาประมาณเท่าไหร่เนาะให้เช่านี่ก็ได้ฮะให้เช่าเสื้อนะครับเสื้อผ้าบางทีเรามีเสื้อผ้าเยอะแยะเราไม่ได้ใส่หรือใส่ไม่ได้แล้วนะครับไม่ว่าจะอ้วนขึ้นหรือผอมลงนะฮะเพราะนั้นเราอาจจะปล่อยเช่าก็ได้นะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่มันคงต้องเป็นเสื้อที่มันมีราคาสูงเนี่ยนะครับเสื้อแพงๆหน่อยนะครับก็อาจจะช่วยได้นะครับหรือเป็นที่ปรึกษาก็ได้นะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคอนซัลแทนต์เดี๋ยวนี้เรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะเป็นที่ปรึกษาถ้าเรามีความรู้เฉพาะทางทางด้านนี้นะครับก็บอกว่าเรทก็แวรี่นะแต่ว่าอยู่ในเรนจ์50เหรียญถึง150เหรียญต่อชั่วโมงนะครับนี่คือเรทของการเป็นที่ปรึกษานะครับหรือการเป็น direct sale representative อันนี้ขายตรงก็คือรับสินค้ามากับบริษัทแล้วก็มาขายต่อนะครับก็เป็นเหมือนทีมขายเขาอะแต่ทำเป็น part time นะฮะซึ่งก็มีเรทแตกต่างกันออกไปมันขึ้นอยู่กับขายอะไรนะถัดไปคือ drop shipper นะครับ drop shipper ก็คือเป็นคนกลางอะครับที่เราขายสินค้าของคนอื่นให้กับลูกค้าเรานะเช่นผมอาจจะอยากขายอีบุ๊กอย่างเงี้ยแต่ว่าผมไม่ได้เป็นเจ้าของอีบุ๊กผมไม่ได้มีโรงงานผลิตอีบุ๊กโทษทีอีบุ๊กรีเดอร์ยกตัวอย่างนะครับอย่างนี้ก็อาจจะใช้ dropshipper ได้ก็คือผมทำตัวเสมือนหนึ่งว่าผมขายอีบุ๊กรีเดอร์ก็คือเครื่องอ่านอีบุ๊กนะแต่พอคนซื้อจากผมเนี่ยแทนที่ผมจะต้องไปผลิตเครื่องอ่านอีบุ๊กเองไม่ใช่ครับผมไปสั่งโรงงานให้ผลิตซึ่งเขามีอยู่แล้วแล้วเขาก็บอกให้โรงงานส่งไปที่ลูกค้าที่สั่งซื้อกับผมเลยนี่อย่างนี้คือความหมายของ dropshipper คือโรงงานนั้นไม่ได้ขายเองนะผมขายแต่ผมสั่งให้โรงงานเนี่ยซึ่งเขาขายของเขาอยู่แล้วอะแทนที่จะส่งให้ผมใช่ไหมก็ส่งไปให้ลูกค้าเลยนะแต่ข้อหนึ่งของ dropshipper คือมันต้องเป็นสินค้าที่ลูกค้าไม่รู้จักโรงงานนะถ้าเกิดลูกค้ารู้จักโรงงานเองเขาก็ไปสั่งโรงงานเองดีกว่าไหมใช่ไหมอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะครับ dropshipper นะครับ หรือว่าจะเป็นฟลายเออร์ดิสทริบิวเตอร์อันนี้คือเห็นอยู่เรื่อยๆนะไปแจกใบปลิวต่างๆซึ่งก็เขาก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็ตรงนี้มันคงไม่ได้ใช้ทักษะมากนะเงินก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับก็คือจ่ายตามมินิมัมเวจก็คือค่าจ้างรายชั่วโมงขั้นต่ำนะครับจะเป็นลักษณะของขายอันนี้ก็หลายคนอาจจะเคยเห็นนะขายผมแฮร์เซลครับผมเนี่ยขายได้นะถ้าใครผมยาวๆผมดีๆเขาไปทำอะไรฮะเขาไปทำวิกทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางที่เขารับบริจาคด้วยซ้ำอันนั้นอาจจะอยู่นอกเหนือนะเพราะตอนนี้เราพูดถึงการขายใช่ไหมให้เช่าห้อง ก็ Airbnb ต่างๆที่เราเคยรู้จักใช่ไหมครับนะหรือขายเลยก็ได้นะครับก็คืออันนี้ไม่มีอะไรฮะแต่ถ้าเป็นเช่าห้องหรือเช่าบ้านก็เป็นโมเดลปกติที่ผมว่าหลายคนก็ทำกันอยู่แล้วนะครับมาดูอันถัดไปนะครับเป็นจังรีมูฟเวอร์ครับอันนี้คือช่วยทำความสะอาดอะนะฮะบางทีไปช่วยจัดห้องเก็บของอะไรเงี้ยนะหรือเอาสิ่งที่เจ้าของบ้านไม่ต้องการใช้อะอาจจะรับซื้อในราคาถูกแล้วก็ไปขายต่อในราคาแพงอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะครับโอเคถัดไปนะครับเป็น parking spot rental นะครับอันนี้คือลักษณะของการที่หลายคนอาจจะเป็นโดยเพราะคนที่มีที่ดินอยู่ในเมืองนะคือแทนที่จะทิ้งที่ดินไว้เฉยๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เมืองคนที่มันมีเพนอันนึงก็คือไม่มีที่จอดรถใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะให้เขาเช่าที่จอดรถได้หรือแม้กระทั่งนะมีการแบบนี้ด้วยนะคือเราเรนที่จอดรถไว้แต่ว่าเราไม่ได้ไปละเราสามารถจะรีเรนต์นะก็คือเอาสิ่งที่เราเช่ามาเนี่ยไปให้คนอื่นเช่าต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับสัญญานะครับว่าสัญญาเขาจะให้คนอื่นเช่าต่อได้หรือไม่นะครับถัดไปเป็น personal shopper นะครับก็คือคนที่คอยเป็นคนช้อปปิ้งให้กับคนอื่นนะครับซึ่งอันนี้เขาบอกว่ามีเรทอยู่ที่25เหรียญต่อชั่วโมงเลยนะบางทีคนอาจจะคนแก่หรืออาจจะใครก็ตามที่เขาอาจจะไม่สามารถที่จะไปเดินช้อปปิ้งได้ไปซื้อของกินไปซื้ออะไรได้ก็ฝากคนนี้ทำนะ Poll Interviewer อันนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ช่วงมีการเก็บข้อมูลใช่ไหมเขาก็จะมีคนที่จะต้องออกไปโทรศัพท์หาคนอื่นนะครับเพื่ออินเทอร์วิวซึ่งก็เราสามารถจะรับจ้างทำไอ้ตรงนี้ได้นะครับเขาก็บอกว่าก็เรทก็ vary เนาะในแต่ละที่ไม่เท่ากันนะครับproduct demonstrator นะครับอันนี้เป็นคนที่เอาผลิตภัณฑ์นะครับไปสาธิตให้เขาดูนะบางทีเนี่ยสมมติจะขายหม้อกระทะอะไรที่มันมีความซับซ้อนหน่อยอะเราต้องสาธิตให้คนดูว่าเขาใช้ยังไงนะครับก็จะมีทีมไปเราก็สามารถที่จะไปรับจ้างนะครับทำสิ่งนี้ได้นะเรทอยู่ที่ประมาณ11เหรียญต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ยนะครับโอเคนะถัดไปนะครับเป็นคนที่ทำหน้าที่อันนี้มันน่าจะเหมือนเดิมอะ RV Rental RV ในเมืองไทยจะไม่ค่อยมีเนาะรถบ้านนะครับคือเวลาเราไปเที่ยวผมยกตัวอย่างผมไปที่นิวซีแลนด์เนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้เช่านะตอนแรกคิดว่าเช่า RV คือแบบรถบ้านเลยนอนที่บ้านเลยซึ่งมันน้อยคนนะครับที่จะไปซื้อรถบ้านเป็นของตัวเองเราไปเที่ยวครั้งเดียวเราก็พอแล้วอะเราไม่รู้จะไปจอดที่ไหนโรงรถบางทีเราก็ไม่มีที่จอดไม่รู้จะซื้อ RV มาเที่ยวปีหนึ่งครั้งหนึ่งไปซื้อ RV มามันก็ไม่คุ้มแต่ว่าถ้าเราอยากจะไปเที่ยวแบบมีประสบการณ์ไม่ต้องไปนั่งจองโรงแรมประหยัดด้วยเนี่ยก็เราเช่ารถ RV แล้วก็ขับได้แต่ส่วนตัวไม่เคยทำนะเคยคิดจะทำที่นิวซีแลนด์แต่ว่าสุดท้ายก็เช่ารถ2คันนะครับโอเคนะครับเป็นโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นี่ผมว่าเบสิกนะถ้าเรามีคนฟอลโลเวอร์เยอะพอสมควรนี่เยอะไม่ต้องเป็นแสนเป็นล้านหรอกนะครับนะเราก็สามารถที่จะไปเขียนโปรโมทแบรนด์โปรโมทสินค้าให้กับคนอื่นได้นะเรทของเขาบอกว่าถ้าเรามีสักประมาณ 1,000 ฟอลโลเวอร์เนี่ยเราสามารถชาร์จได้ประมาณ100เหรียญต่อโพสต์100เหรียญก็ 3,000 แล้วนะอันนี้เรทต่างประเทศนะครับโอเคนะครับเป็นสตรีทเวนเดอร์ก็ได้นะสตรีทเวนเดอร์คือขายตามถนนนี่แหละนะเป็นฟู้ดทรัคขายอาหารขายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องขอไลเซนส์ขออะไรมาตามต้องทำให้ถูกกฎหมายอ่ะนะโอเคนะครับหรือการให้เช่าเครื่องมือนะครับคือมันมีเครื่องมือช่างไม้ช่างปูนช่างเหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเครื่องมือเฉพาะทางหลายๆครั้งเนี่ยเครื่องมือมันแพงนะแล้วช่างเองก็อาจจะขาดเครื่องมือบางประเภทนะเราปล่อยเช่าได้นะ ปล่อยเช่าได้เพราะเขาใช้ทีเดียวแล้วเขาก็หยดเขาก็ไม่ได้ใช้ละเขาคงไม่เช่าคอนหรอกเพราะคอนเขาคงมีเป็นของตัวเองแต่ว่าถ้าเป็นสกรูพิเศษเป็นเครื่องเจาะพิเศษอะไรเงี้ยนะครับก็เราก็จะสามารถใช้ได้นะครับอันนี้ก็ดูเหมือนง่ายนะแต่ว่าก็ไม่ง่ายมากนักนะเขาเรียกว่าเว็บโดเมนฟลิปเปอร์นะครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าใครๆจะไปเปิดเว็บนะจะไปสร้างไอ้ตัวเว็บได้คือให้ได้เนี่ยบางทีมันคำเด็ดๆแล้วมันถูกยึดไปหมดละจากคนกลุ่มนี้แหละครับเว็บโดเมนฟลิปเปอร์คือเขาไปรีจิสเตอร์ไปซื้อเว็บโดเมนไอ้ www. เนี่ยเขาไปซื้อมาเรียบร้อยซื้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคราวนี้ใครอยากได้ชื่อนี้บางทีธุรกิจก็อยากได้ใช่ไหมก็ต้องซื้อจากเขาต่อเขาก็จะไปปล่อยขายครับผมเคยเข้าไปใน GoDaddy นะอยากได้ชื่อนี้โอ้โหแสนบาทคือไม่ไหววะแสนบาทไม่เอาก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นแบรนด์ที่แบบซีเรียสมากแล้วเขาอยากได้จริงๆเขาอาจจะยอมจ่ายจะต่อรองเหลือ 50,000 60,000 อะไรก็ว่าไปคนที่ได้ก็คือคนที่จดเว็บนั้นน่ะอาจจะจดใช้เงิน200แต่มาขาย 50,000 อย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์นะก็ลองดูนะครับถ้าเรายังมีโอกาสอยู่นะสุดท้ายนะครับมันมีสถิติอันนึงนะครับที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่า 44% ของคนขายของออนไลน์เนี่ยบอกว่าไอ้โซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากๆนะครับที่จะช่วยโปรโมทของที่เขาขายออนไลน์ได้นะครับหลายๆคนเล่นโซเชียลมีเดียอยู่แล้วผมคิดว่ามันก็คงไม่ได้มีอะไรที่จะเลวร้ายหรือเฮิร์ตเราหรอกถ้าเราจะลองขายผ่านโซเชียลมีเดียของเรานะครับวิกแอนด์ Entrepreneur ผมเข้าใจนะครับว่าช่วงแรกๆเราอาจจะกระดากเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับแต่พอเราเริ่มทำเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยผมคิดว่าคนส่วนใหญ่คนทั่วไปเขาก็เข้าใจครับนะยิ่งธุรกิจหรือสภาพเศรษฐกิจแบบนี้การขายการสร้างรายได้ในช่วงวันหยุดมันไม่ได้มีอะไรเสียหายอยู่แล้วจริงๆไม่เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจหรอกการหารายได้ช่วงวันหยุดไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้วนะครับเราทำอาชีพสุจริตทำถูกกฎหมายมันก็ควรจะทำแล้วจริงๆมันน่าชื่นชมด้วยซ้ำที่เราจะสามารถสร้างรายได้ไปช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลือคนอื่นๆได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกตอนเลยนะฮะสำหรับคนที่อาจจะเจอภัยพิบัติทางโควิดหรือสภาพเศรษฐกิจหรือเลย์ออฟหรืออะไรก็ตามนะครับขอให้มันผ่านไปนะครับแล้วแต่เราก็ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างนั่งเฉยๆแล้วให้มันผ่านไปมันคงจะยากนะครับก็หวังว่านพดลสตอรี่จะเป็นประโยชน์ในมุมนี้ด้วยนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
นพดลสตอรี่ a life changing story